Καλημερίζουμε τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ενεργειακά ζητήματα μετά τη μεγάλη κυχηρία και φαίνεται και σαν το τέλος του πολέμου. Εδώ και πάρα πολύ καιρό φαίνεται έτσι. Η Αμερική θα μπορούσε να έχει κάνει επιθέσεις, δεν τις έκανε. Είναι φανερό ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά να βρει μια οριστική λύση για την ειρήνη. Ανοίγουν τα στενά, ξεκινάνε τα πλοία. Να δούμε σε εμάς πότε θα φανούν οι θετικές συνέπειες. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
Καλημέρα σας.
Νομίζω ότι εσείς βέβαια ξέρετε καλύτερα. Η τιμή του Brent, τουλάχιστον του αμερικάνικου, που πριν από λίγο καιρό είχε φτάσει στα 120, δεν πέφτει, καταραίει, συσσαγωγικά, έτσι, σε σχέση με το 120.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και λίγο καιρό οι τιμές είχαν αρχίσει και αποκλιμακωνόταν. Αυτό που έχουμε δει από την αρχή που ξεκίνησε η κρίση και ο πόλεμος στο Ιράν είναι το ότι με ψήγματα θετικών ειδήσεων οι τιμές κατρακυλούσαν πολύ έντονα προς τα κάτω και αυτό έδειχνε μία τάση της αγοράς να μην πανικοβληθεί τόσο πολύ όσο πολλοί αναλυτές και δημοσιογράφοι γράφανε συχνά ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Η αγορά έβλεπε ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμων στην παγκόσμια κίνηση υδρογοναθράκων, οπότε δεν υπήρχε τόσο πανικός. Οπότε τώρα ήμασταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα.
Το 80 δολάρια πόσο κοντά είναι στην τιμή πριν από τον πόλεμο?
Κοιτάξτε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ήμασταν στα 70-73 δολάρια και το αμερικανικό αργό.
Άρα
και
το λέμε και κανονικότητα το 80, έτσι.
Ναι.
Όχι, θέλω να πω ότι 6-7 θα μπορούσε να ανέβει και με ένα δυστύχημα σε μια πετρελαιοπηγή στην Αμερική, ας πούμε.
Σαφώς. Και όπως όλα τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, έχει και τα πάνω του και τα κάτω του. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το ότι πριν συμβούν αυτά που έγιναν στο Ιράν, η αγορά προετοιμαζόταν για το 2026 για μια υπερπροσφορά και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο, γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ρίξουν μεγάλες ποσότητες, ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, στην παγκόσμια αγορά, αλλά και το Κατάρ με φυσικό αέριο. Οπότε αυτό που έχει γίνει είναι το ότι καθυστέρησε αυτή η αναμενόμενη πτώση στις τιμές που περίμενε η αγορά λόγω της υπερπροσφοράς.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αν το γνωρίζετε. Εμείς λοιπόν εδώ είδαμε το πετρέλαιο να φτάνει, ξέρω εγώ, στα 2-2-10 κτλ. Επειδή όντως είχε αγοράσει κανείς με 120 δολάρια ή 110 το βαρέλι.
Κοιτάξτε, οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων κινούνται διαφορετικά. Είναι χωριστή αγορά από την τιμή του αργού. Συνήθως εμείς βλέπουμε όλοι τις τιμές του αργού και από εκεί βγάζουμε μια άκρη. Είναι μεν ένας δείκτης, αλλά είναι μια χωριστή αγορά που έχει χωριστή προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή του αργού, αλλά και με το από πού αγοράζει κανείς βενζίνες, για παράδειγμα, και τι ζήτηση και τι δυνατότητες υπάρχουν να αγοράζει κανείς από διάφορα άλλα δηληστήρια. Στην Ελλάδα οι τιμές καθορίζονται πάρα πολύ από τις δύο μεγάλες εταιρείες, τα δύο μεγάλα δηληστήρια που έχουμε στη χώρα και τα οποία εξάγουν πάρα πολύ σε όλη την Μεσόγειο. Δηλαδή τα ελληνικά δηληστήρια έχουν περίπου το 70% της παραγωγής τους, το εξάγουν. Οπότε επηρεαζόμαστε και από τη ζήτηση στις γύρω περιοχές, Ιταλία, Ισπανία και οπουδήποτε στη Μεσόγειο.
Ναι, έτσι, με αυτό που λέτε όμως θα μπορούσε να διατηρηθεί αυτή η υψηλή τιμή και μετά το τέλος του πολέμου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό.
Όχι, σε γενικές γραμμές, επειδή δεν είχαμε ελλείψεις σε καύσιμα πουθενά, οι τιμές ακολουθούν. Μεν κάποιες φορές απλά έχουν κάποιες διαφοροποίησεις. Θέλω να πιστεύω το ότι.
Εμένα η απορία μου όμως είναι η εξής. Ότι εντάξει, ναι, είναι άλλη αγορά η διήλυση, δεν πάει να είναι όμως η ίδια η μήτρα, δηλαδή το πόσο φεύγει από την πηγή το προϊόν, έτσι δεν είναι?
Μα βεβαίως, δεδομένο είναι ότι τιμές.
Εμείς αυτό το 2-10 το πληρώσαμε γιατί όντως κάποιος αγόρασε ακριβά ή χρησιμοποιούσε τα αποθέματά του και έλεγε επειδή ανεβήκαν οι τιμές, τις οποίες όμως δεν χρησιμοποιώ.
Οι τιμές τις οποίες πληρώσαμε ήταν γιατί ανέβηκαν οι τιμές διεθνώς, οπότε οι μέσοι όροι που αγοράζαν και τα ελληνικά δηληστήρια ανέβαιναν και επηρέασαν όλο το αντικατάσταση. Πάντα, να ξέρετε, πάντα μιλάμε για μέσους όρους. Δεν είναι άδεια τα δηληστήρια, οπότε από τη μια στιγμή στην άλλη παίρνεις ποσότητες. Απλά ανεβαίνουν και κατεβαίνουν οι μέσοι όροι που έχεις αγοράσει και άρα τις τιμές που έχεις αγοράσει.
Πάντως νομίζω ότι αποδείχτηκε, εντάξει, εμείς δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι όταν ανεβαίνουν και φτάνουμε να δίνουμε 2-2-5 κτλ. Αλλά άλλοι συναδελφοί σας λέγανε ότι με τις πετρελαϊκές κρίσεις του 70, του 79 κτλ. Έχουν ληφθεί μέτρα, γι' αυτό δεν πήγε 4 ευρώ. Να υπάρχουν τα αποθέματα, να ξέρουμε πού βρίσκεται πετρέλαιο, πόσο, να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές.
Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη 4 μήνες τώρα που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση είναι το ότι οι περισσότεροι κάναν το ανάποδο. Δηλαδή υπήρχε μια καταστροφολογία για το ότι τα πράγματα θα πάνε το κόστος χειρότερο, το πετρέλαιο θα πάει στα $200 το βαρέλι και θα πληρώνουμε δεν ξέρω τι τιμές τρελές στην Αγγλία. Εγώ είμαι στους ανθρώπους που από την αρχή εξηγούσα ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι δικλείδες ασφαλείας για να μην ανέβουν οι τιμές, ουσιαστικά για να μην έχουμε έλλειψη στο καύσιμο. Άπαξ και δεν έχουμε έλλειψη στο καύσιμο, οι τιμές δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν πάνω από
αυτό. Αυτό λέω. Ναι, ότι σε σχέση με άλλες κρίσεις που υπήρχε έλλειψη, έχουν ληφθεί παγκοσμίως μέτρα για να μην συμβαίνει αυτό.
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αυτά που είχε ο δυτικός κόσμος από τον μέσο του ΙΕΑ, του Διεθνού Οργανισμού Ενέργειας, που υπήρχαν τα περίπου 400 εκατομμύρια αποθέματα, τα οποία ξεκίνησαν να τα χρησιμοποιήσουμε. Είχαμε σαν συγκυρία τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι η Κίνα είχε μαζέψει για τους δικούς της λόγους τεράστια αποθέματα, πάνω από 1 δις βαρέλια, τα οποία και διοχέτευσε στην αγορά για να εξυπηρετήσει δικούς της σκοπούς αυτούς τους μήνες. Δηλαδή, τι έκανε η Κίνα, έδινε πετρέλαιο σε μικρότερες χώρες που είχαν ανάγκες και έτσι τους βοηθούσε να μην ξεμείνουν, προκειμένου να πάρει γεωπολιτικά ανταλλάγματα. Αλλά αυτό βοήθησε στο να μην υπάρχει πίεση στην αγορά. Η ίδια η Κίνα ούτως ή άλλως είχε μειωμένη ζήτηση, οπότε δεν πιεζόταν να ανέβουν οι τιμές. Η Σαουδική Αραβία εδώ και κάποιο διάστημα είχε έναν αγωγό τον οποίο τον άνοιξε, ο οποίος παρέκαμπτε τα στενά του Ορμούς, το ίδιο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαθιουλάκη, πρώτα-τελευταία. Αυτή η ιστορία θα αλλάξει κάτι, δηλαδή θα προσπαθήσει η παγκόσμια κοινότητα να μειώσει την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς? Κι άλλο.
Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι αντίστοιχα στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούς.
Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, εδώ ήμασταν γύρω στο 1,65-1,70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να πάνε να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και σιγά σιγά θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προκρίσεις.
Από τις προκρίσεις, μάλιστα. Αναφερθήκατε πάρα πολλές φορές σε διάφορους αναλυτές, ξέρω εγώ, ακόμα και σε δημοσιογράφους που κάναν έτσι προβλέψεις. Να συμφωνήσω μαζί σας, επειδή είναι τσάμπα όλα αυτά. Ακούσαμε τα κουφά πράγματα, και όχι μόνο για αυτό το θέμα, για πάρα πολλά. Αλλά μιλάει και πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, δηλαδή και στο εξωτερικό βγάζουν πάρα πολλούς αναλυτές. Είναι μερικοί που ζουν με την κινδυνολογία ή εξυπηρετούν κάτι με την κινδυνολογία.
Κοιτάξτε, έχει σημασία που το αναφέρετε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον όταν ακούει τον διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του ΙΕΑ, που θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος με τον υψηλότερο κύρος που θα μπορεί να εμπιστευτεί, ο οποίος μας είχε πει πριν 2 μήνες ότι σε 1,5 μήνα θα έχει ξεμείνει η Ευρώπη από καύσιμα, αεροπορικά καύσιμα.
Δίκιο, γιατί είχαμε προκαλέσει τεράστιο πανικό στην Ελλάδα.
Κανείς δεν σκέφτηκε να δει γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος που στηρίζει δεν είχε καμία μελέτη, δεν υπήρχε που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Και τι στοχεύσεις μπορεί να υπήρχαν. Γιατί θα πρέπει να ξαναξέρουμε το ότι αυτά που ακούστηκαν και από πολλά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα είχαν μια στόχευση που ήταν να πιεστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τελειώσουν τον πόλεμο για να μην έχουμε χειρότερα. Και ο μόνος τρόπος να πιεστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν να εκφοβίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ, πολύ άσχημα με τις τιμές. Αυτό έδειχνε λίγο μήλο στο νερό της προπαγάνδας του Ιράν. Θα σου να πιστεύω ότι τα έχουμε όλα αυτά πίσω μας πλέον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Γεια χαρά.